Святы Отец пажадаў, каб год міласэрнасці стаў нагодай для ўцелаўлення Евангеля ў штодзённым жыцці вернікаў. Перад малітвай Анёл Панскі на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане сёння Францішак звярнуўся з кароткім разважаннем, у якім заклікаў хрысціян быць пільнымі і ўважлівымі, каб зло не ўвайшло ў іх сэрцы і не зачыніла іх на ўсё іншае. Мы пакліканы адчыніць дзверы нашага сэрца на слова Божае, на Езуса, каб стаць такім чынам ягонымі дзецьмі, сказаў пантыфік.
La liturgia di oggi, seconda domenica dopo Natale, ci presenta il prologo del Vangelo di San Giovanni, nel quale viene proclamato che il Verbo, ovvero la parola creatrice di Dio, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
Сённяшняя літургія другой нядзелі пасля Божага нараджэння прадстаўляе нам уступ Евангеля паводле святога Яна, у якім абвяшчаецца, што слова, гэта значыць творчае слова Бога, сталася целам і пасялілася між намі. Гэта слова, якое жыве ў небе, або ў вымярэнні Бога, прыбыло на зямлю, каб мы яго пачулі і маглі пазнаць і дакрануцца да любові Айца. Слова Божае – гэта сам яго адзінародны сын, які стаў чалавекам, поўным любові і вернасці. Гэта сам Єсус.
L'Evangelista non nasconde la drammaticità dell'incarnazione del figlio di Dio, sottolineando che al dono d'amore di Dio fa riscontro la non accoglienza da parte degli uomini.
Евангеліст не хавае драматычнасці ўцелаўлення сына Божага, падкрэсліваючы, што дар любові Божай не сустрэў адкрытасці з боку людзей. Слова – гэта святло, аднак людзі аддалі перавагу цемры. Слова прыйшло да сваіх, але яны яго не прынялі. Яны закрылі дзверы перад тварам сына Божага. Гэта таямніца зла, якое асаджае таксама і наша жыццё, і ад нас патрабуецца пільнасць і ўвага, каб яно не перамагло. Кніга «Быцця» кажа цудоўныя словы, якія дапамагаюць зразумець гэта. Кажа, што зло ляжыць ля дзвярэй і вабіць цябе. Гора нам, калі дазволім яму ўвайсці. Тады б яно зачыніла нашы дзверы на ўсё іншае. Мы, аднак, пакліканы адчыніць дзверы нашага сэрца на Слова Божае, на Єзуса, каб стаць такім чынам ягонымі дзецьмі.
Nel giorno di Natale è stato già proclamato questo solenne inizio del Vangelo di Giovanni. Oggi ci viene proposto ancora una volta.
У дзень Божага нараджэння мы ўжо чулі гэты ўрачысты пачатак Евангеля паводле святога Яна. Сёння нам прапануецца яшчэ раз. Гэта заклік святой маці касцёла да прыняцця гэтага слова збаўлення, гэтай таямніцы святла. Калі мы яго прымем, калі прымем Єзуса, узрастём у пазнанні і любові Пана, навучымся быць міласэрнымі, як Ён. Асабліва ў гэты святы год міласэрнасці дазволім, каб Евангелле ўсё больш уцелаўлялася таксама ў нашым жыцці. Набліжэнне да Евангелля, разважанне над ім і яго ўцелаўленне ў штодзённае жыццё – гэта лепшы спосаб, каб пазнаць Єзуса і прынесці яго іншым.
Questa è la vocazione e la gioia di ogni battezzato. Indicare e donare agli altri Gesù.
Гэта пакліканне і радасць кожнага ахрышчанага – паказваць іншым Єзуса і дарыць яго. Але каб рабіць гэта, мы павінны пазнаць яго і мець унутры сябе, як пана нашага жыцця. Ён нас абароніць ад зла, д'ябла, які заўсёды сядзіць пад нашымі дзвярыма, пад нашым сэрцам і хоча ўвайсці. З абноўленым запалам сыноўскай адданасці даверымся яшчэ раз Марыі, яе салодкі вобраз маці Єзуса і нашай маці будзем сузіраць у гэтыя дні ў яслях.
Мадре ді Гесу і мадре ностра ла контемпляму in questi giorni proprio nel presepio.
Після Марійної молитви папа Франтішек привітав присутнє на площі Святого Петра групи пілігримів і уділив їм своє благословення.